Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei og velkommen til podcasten Hva greia med Ole og Jonas? Og jeg da den personen som Jonas.
Ja, da det bare et mulighet igjen for meg, så jeg må være Ole.
Ja, ja. Du veldig logisk bygd opp på den måten der. Ja, hvis man hører på tidligere episoder så kan man merke at du kanskje litt mer logisk og sånne ting.
Ja, du, man merker kanskje at du irrasjonell, det du tenker på.
Irrasjonell, ja. Men vi gjør nå I hvert fall lekser på et tema vi synes gøy.
Mm.
Denne gangen så har vi om ulv.
Ja.
Hva greia med ulv? Jeg føler at man trenger litt opplysning om ulv. Jeg spurte en kompis av meg som riktig nok ikke så veldig opptatt av dyr og sånn, men han akkurat tatt jegerprøven.
Ja.
Og så spurte han, for jeg satt
Han liker å drepe dyr da?
Ja, så han har ikke vært på jakt enda. Okay. Så jeg tror ikke han
Jeg vet ikke om det går for å være opptatt av dyr, hvis man liker å skyte dyr.
Nei, ikke sant. Det sant. Men man har vel kanskje litt mer sånn interessert I vilt, hvis man og naturen.
Mm.
Ja. Men jeg spurte han, for jeg satt og gjorde research til denne episoden, jeg spurte han, vet du hvor mye den tyngste norske ulven som noen gang har blitt veid Og så sa han, vet ikke, 200 kilo.
Det har vært en god ulv.
Og så sa jeg, jeg lo jo litt sånn som du gjorde nå, og så sa han, ja, men den jo dobbelt så stor som en gaupe, og den veier jo 100 kilo.
Som igjen dobbelt så stor som en katt.
Ja, som veier 50. Ja. Så elendig kunnskap om størrelse på dyr.
Eller om vekt.
Om vekt, ja, men herregud. Altså, en gaupe på 100 kilo, du klar over hvor
den hadde vært farlig,
liten en gaupe Ja. Altså, en jaguar veier kanskje 100 kilo.
Ja, selv den veier kanskje ikke 100 kilo, tror
jeg. Jo, han gjør det.
Gjør det?
Ja, ja, den kan veie 100 kilo.
Ok.
Ja.
Bare sånn at du ser ut som du vet det.
Ja, ja, ja.
En meget sigende utrygg I ansiktet.
Ja. Ja, altså, jeg opptatt av jaguar. Vekten på katt
og dyr.
Ja. Men, ja, ulv altså. Canis lupus.
Mm.
Ja. Det jo et kontroversielt dyr av en eller annen grunn.
Ja, alltid vært også.
Mm.
Det overraskende kontroversielt dyr, kanskje.
Ja.
Ja.
Det egentlig ikke så mye mikk med det. Det vel, altså, jeg kan tenke meg at det kontroversielt fordi at det ligner veldig ganske mye på mennesker, egentlig.
Kanskje det.
Ja, det spiser mye av det samme, og ekstremt tilpassningsdyktig. Så mennesker har alltid vært I områder hvor det ulv.
Ja.
Så man har på en måte hatt det med seg hele tiden og konkurrert om det samme.
De lever litt som mennesker også, så I familier.
Ja, I familier, og de ja, de litt like oss.
Ja. Si noe, jeg har ikke tenkt på det sånn.
Mm. Og så veier de 200 kilo.
Ja, det helt rått. Ikke rart man blir skremt.
Ja. Vi kan ta litt sånn tall først, bare sånn kjedelige ting.
Begynn med vekt, kanskje?
Begynn med vekten. Største I Norge var 65 kilo.
Ja, men vanligvis veier de sånn kanskje et voksent dyr 40, mellom 40 og 50, 45, noe sånt.
Ja, og den største veid noensinne, eller sånn, man tror rundt 80 kilo.
Ja.
Ja. Kan bli nesten en meter I mankehøyde, altså ved forbeina.
Ja.
Det ganske høyt.
Ja, det ganske høyt.
Ja.
Det en stor hund.
Meget stor hund.
Ja. Ja, men det finnes jo hunder som mye større.
Ja, 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 ja. Absolutt. Ja. Grand Danois.
For eksempel, hvor mye veier den? Du.
Den veier 500 kilo.
Kan det bli en tyre litt på, ja, på vektegenskapene dine likevel?
Ja. Ja.
Men ser det ut som den veier, jeg vet ikke.
70-80 kilo sikkert, tror du ikke
det? Kanskje mer. Ja. Er noe veldig...
Jeg vet ikke, St. Bernhard sin er også ganske stor.
Ja.
Feil.
Men det er det som er med ulver, at det kan ha vært en hybrid, ikke sant?
Mm.
Det kan, og fordi mange ulvestammer har en del hundegener i seg, rett og slett.
Ja.
Altså, en ulv er jo rett og slett en hund.
Ja, altså, man skal jo på en måte holde tunga litt rett i munnen når man snakker ja. Om dette, hva som stammer fra hva.
Ja.
For at, greit nok, ulv og hund har... Altså, hunderaser kommer fra avl på ulv. Sånn er det jo. Men ja. Ulven har jo utviklet seg på de årene den også. Sånn at det er jo det, med det samme opphavet.
Ja.
Et felles opphav som ikke eksisterer lenger på både ulv og ja, hund.
Ja, et felles opphav. Det er litt sånn som med menneskene stammer fra apen. Vi stammer ikke fra apen, vi stammer fra et felles opphav.
Ja, for mange tror det at... Først så var det noe som var en slags apegreier, og så ble man sjimpanse, og så gikk det videre til å bli mennesker. Det stemmer jo ikke. Det stemmer jo. Det som er jo at sjimpansene og mennesker har det samme opphavet. Det er ikke sånn at hvis sjimpansene skjerper seg, så blir de til folk. På et vis. Det mange som har misforstått oppfattelse av evolusjon på den måten der. Og sånn er det også med tanke på ulv og hund. At de har et felles opphav, heller enn at det var masse ulver, og så bare tøyte hunder ut av akkurat det bildet.
Ja, men man kan, men det er, altså, for å snakke litt om dette med en art, definisjonen er at de skal kunne lage avkom som kan få, er fertile, altså kan få avkom selv.
Ja.
Så sånn sett er ulv og hund samme art. Men det er noen som også mener at, for at en art som ikke naturlig pare seg, altså hvis hunder og ulver ikke naturlig parer seg, så er de forskjellige arter, selv om de kan få fertilt avkom.
Mm.
Er det noen som mener da? Men man har gode eksempler på at hund og ulv har paret seg ute i naturen. Så, ja. Så mange vil nok si at rett og slett, altså en ulv er en slags hund, en hund er en slags ulv.
Mm. Mm. Det har jo vært massevis av... Chihuahua for eksempel, som har parret seg med ulver, og så laget hun bittesmå, forferdelig farlige ulver. Nei, jeg bare kødder.
Det hadde vært litt skummelt, faktisk.
Okay.
Så litt sånn flokk, blodtørst i
Chihuahua. Det var gøy med en Chihuahua, en bitteliten hand-chihuahua på en ulvetispe også, så bare sett hvordan det hadde blitt sett ut.
Ja, det er sikkert, sikkert bedre enn omvendt.
Ja. Ja, det hadde jo gått dårlig. Men, ja, altså...
Men det, når vi først snakker om det, det er en del ulve, nei, ulve, hunderaser som er vanskelig å pare med hverandre også.
Ja.
Så man vet ikke helt hvorfor. Så vidt jeg kunne se, så var det ingen som var helt umulig å pare med hverandre. Men det var noen som, to hunderaser, jeg tror det var irsk setter og en hund til, hva var det for noe da? Ja, uansett. som var veldig vanskelig, selv om det var to raser som normalt får store kull, så var det veldig vanskelig å få kull med de da, og vanligvis veldig små.
Ja.
Så der, man kan se at det allerede begynner å bli nesten forskjellige arter innenfor hunden da.
Ja. Ja, men altså det er jo, og da med tanke på forskjellige arter, så sier du da at de ikke kan få forplantningsdyktig avkom, og ikke at de ligner på hverandre, for at det gjør jo ikke hunder ofte. Nei. Og grunnen til at de ikke gjør det er at man har dyrket fram forskjellige egenskaper i et kull.
Mm.
Og med en kort generasjonstid så tar det ikke så overvettes lang tid å skape helt nye raser da.
Nei. En morsomhet i hjernen kunne man jo fint gjort med mennesker også, hvis man ville.
Absolutt. Ja. Det har tatt lang tid og sett kjempegøy ut.
Ja, man kunne lage kjemper som var aggressive eller sånne ting. Det hadde vært veldig enkelt å gjøre antagelig. Ja. Men
man har liksom etikker rundt det. Ja. Kina tok jo og fikk da, jeg vet ikke akkurat når de gjorde det her, på 80-tallet en gang, tror jeg.
Ja.
Den høyeste kinesiske dama, høyeste kinesiske mannen, fikk de bare sånn, hei, vær så god, få et barn. Og så lagde de en ekstremt høy fyr, som nå spiller basket i USA. Det kjempebra.
Ja, på en måte det litt morsomt.
Ja, ja. Litt morsomt, og kanskje forhåpentlig at de hadde det hyggelig underveis da. Men denne domestiseringen da, som det kalles av ulv, det har foregått over veldig, veldig mange år.
Ja, jeg skulle bare si veldig fort at det var en beagle og en isk setter, det er vanskelig.
Var det det?
Ja. Ikke fordi de ikke liker hverandre, men ja, et eller annet genetisk som ikke passer sammen.
Ja.
Mm.
Jo, altså en annen ting som litt sånn artig på tall rundt ulv. Bitestyrkekvotient.
Ja.
Det synes jeg gøy.
Ja, som hvor hardt man kan bite i forhold til vekten. Det?
Riktig.
Ja.
Hvor da det høyeste trykket i forhold til vekt er svart piraya, som har bitestyrkekvotient på 320 newton.
Ja.
Ulv har 136 newton, dingo 125, grevling, som man er liksom veldig redd for, 109.
Ja.
Løve, 112, sånn at hardere bitt enn løve i forhold til vekt, altså.
Ja, men løve er jo ganske mye større, da, så...
Ja. Nei, jeg vil jo... Jeg vil jo helst slåss med av en ulv eller en løve. Det hadde vært dårlig stilt, uansett.
Jeg tror jeg har hatt mye, mye bedre sjanse mot en ulv, altså, ærlig talt.
Ja, ja, absolutt.
En løve veier jo 200 kilo.
Ja, den veier faktisk kanskje nesten 200 kilo.
Ja. Ja, det tror jeg kanskje den gjør.
Ja,
ja noe sånt, ja.
Altså,
den stakkars ulven veier bare halvparten det veier. Jeg kunne liksom, jeg kunne bryte litt med en ulv.
Ja, det hadde du klart. Sikkert. Ja. Jeg tror jeg hadde satt penger på ulven hvis du skulle slåss mot en...
Til døden i Colosseum, så hadde du satt penger på ulven.
Ja.
Takk skal du ha.
Vær så god. Du hadde satt penger på ulven, du var. Meg mot en ulv.
Altså, bare én ulv.
Bare altså, én ulv.
Alt de kan gjøre er jo bite, da.
Ja.
Så hvis du er litt... Ja, ja,
Tror du at jeg kunne tatt en ulv?
Altså, hvis du ikke blir bitt... Hvis du bare passer på at den ikke hopper opp i halsen og biter, liksom.
Ja.
Og så liksom bare... klarer å få tak i, liksom å kontrollere hodet på et eller annet vis.
Du mener helt seriøst at du skulle klart å slåss mot en ulv?
Altså, det er jo en grunn til at ulv nesten aldri dreper voksne menn.
Ja, det er helt riktig.
Ja.
Ja. Vi skal komme tilbake.
De skjønner de kommer til å tape det, ja. Derfor de ikke gjør det.
Du mener det, ja. Ja. Altså, det er jo flokkdyr, og de slåss jo, de slåss ikke, de jakter på en litt spesiell måte.
Ja.
Fordi at store kattedyr og... bjørn for eksempel har jo en voldsom styrke og slagkraft,
ja.
Som gjør at de kan drepe et byttedyr ganske raskt.
Mm.
Kattedyr har jo også en mulighet til å bite over munn og nese på byttedyret sitt,
ja,
og kvele det.
Ja.
Dette her gjør ikke ulv.
Nei.
De
bruker forskjellige taktikker etter størrelse, først og fremst.
Ja.
Ja.
En annen ting som også er spennende med ulv når de jakter, de ser glad og fornøyd ut.
Ja.
Har du sett det? De logger med halen, de er sånn, ja, ja. Det er ikke sånn knurre og prøve å se skummel ut, for
ja,
det er jo noe ulven gjør seg mellom i ja. Kommunikasjon med hverandre.
De synes det er gøy, rett og slett.
Så det å jakte er jo bare en nødvendighet de gjør, så da har de mer sånn nøytralt uttrykk. Det er ikke sånn knurring og nå ja. Skal vi ta denne elgen her. Det er jo bare sånn, altså de går til lunsj på en måte.
Ja, litt sånn som mennesker der også, men ja, på jakt.
Absolutt. Så det er ikke sånn at man prøver å se skummel ut overfor byttedyret sitt, så de ja. Ser veldig sånn nøytrale ut når de jakter.
Ja.
Og de kan jo ikke da knuse ben og rive opp halsen og gjøre alt mulig sånt noe, som store kattedyr kan. Så de bare biter litt her og der.
Ja.
Helt til byttedyret er helt totalt utmattet.
Ja.
Og hvis de får liksom slag tilbake, så skvetter de litt unna, og så fortsetter de sånn, kanskje lager sår i magen og alt mulig, så dyret ja. Blør og sliter seg ut, rett og slett. Og så begynner de å spise med en gang ja. De har muligheten til det, gjerne før det er dødt.
Ja, spesielt så, for eksempel på elg, så går de gjerne etter perineum.
Ja.
Som Harald Eia gjorde berømt en gang i tiden, ikke sant?
Ja, perineum er da, eller da, skrukken, så ja. Da å komme seg inn mellom beina bak er et veldig sårbart område, veldig rikt på blodkar ja. Og sånne ting, så blør veldig fort ut.
Skal jeg bare si at Harald Eia hadde ikke hatt sjans mot en ulv?
Men det hadde du. Det vil si at du hadde banket her alene.
Jeg blottlegger ikke preneum på den måten.
Nei, det sant. Ja, ok. Når du mener at hans slossetriks hadde vært å bare ta seg buksa og legge seg på ryggen med beina i været.
Vært et forsøk.
Men ja, altså de, så de går på buken og perineum rett og slett for å liksom, på en måte, de områdene hvor huden tynnest og lager små høler rett og slett. Og
ja, de er ganske store, altså de røsker store biter egentlig.
Ja da.
Og så det blør egentlig ganske fort ut, hvis nok, hvis de treffer riktig da.
Ja, og det også en ting som spesielt med ulv, i hvilken på en måte, frekvensen dreper. For en ulv skal jo da ha i snitt rundt 4,5 kilo kjøtt i døgnet i året.
Ja.
Men en ulv kan jo da gå veldig lang tid uten å spise noen ting.
Ja.
Så når du først har lagt ned noe, så kan du spise så mye som 10 kilo i ett måltid.
Mm.
Og da har det helt fint en liten stund igjen da.
Ja. Som det samme som vi skulle spise nærmere 20 kilo, som et ganske heftig måltid.
Ja. Og så det jo da dette som har vært kontroversen rundt dette med ulv i forhold til utegående beitedyr, altså sau og sånt, at den dreper jo helt vanvittig mange når den først i gang.
Ja.
Og det gjør de, rett og slett.
De kan gjøre det, i hvert fall.
Ja.
Mm.
Og
på sånne mellomstore dyr så bruker de en annen taktikk også, da går de... Går de etter halsen, rett og slett. Ja. En bit over halspulsåren og nervene og lode. Og, ja, så de dør veldig fort.
Ja.
Så de kan ta livet av veldig mange dyr på kort tid.
Ja.
De, og gjør det, dreper massevis av elg, hadde vært mye mer stressomt.
Veldig mye mer stressomt. Ja. Mm. Men selv hvis de har god tilgang på mat, så dreper de fortsatt elg hvis de har muligheten til det, men da spiser de bare litt. Og så lar de mye ligge.
Ok.
Så de har en litt sånn, de spiser, altså de dreper en, hvis det veldig mange ulv i et område, så kan det godt tenke seg at de dreper for lite elg.
Ja.
Sånn at alle går rundt og litt sånn småsulten hele tiden. Hvis det lite ulv i et område, så dreper de masse elg, og legger igjen mye. Så de ikke noe gode på å økonomisere hvordan og hvor mye de dreper.
Hvis det lite ulv i området, så dreper de masse elg.
Nei, altså de dreper fortsatt mer enn de trenger.
Altså, ja. Det var et eller annet der som...
Som ikke stemte.
Nei, men uansett, ja. Hvis de kan...
De trenger ikke å... Det er jo... Valpene dreper jo ikke noe.
Nei.
Så la oss si de har et lite kull, så dreper de fortsatt veldig mye elg, altså all den elgen de får tak i.
Ja.
Ja.
Mm.
Selv om de egentlig ikke trenger å mette så mange munner, da.
Nei.
Ja, det er det jeg prøver å si.
Ja. Ja.
Så de har en dårlig...
De lager en kjempestor porsjon hver gang, uansett.
Ja, ja. Det er akkurat det de gjør. De leser opp, de har fullt allerken hver gang. Fordi de er kjempedårlige i matte.
Ja, rett og slett.
Ja.
Mm.
Og nettopp det med at de spiser ting mens det levende opp, og sånt. Og når du da i tillegg har det samme matfatet som mennesker, så vil du jo da... konkurransen skaper disse mytene og dette finskapet da, som man har hatt med ulver opp gjennom mange tusen år, kanskje.
Jeg vil tro at det først og fremst dreier seg om at de har, altså egentlig det samme som nå, at de har tatt det buskapen.
Ja.
Fordi bjørn dreper jo mye flere mennesker enn det ulv gjør, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Absolutt. Men man har langt fra det samme fine bildet overfor bjørn.
Mm. Ja. Bjørn er litt koselig, spiser bær og sånn også.
Ja, ja. Bamse, liksom. Ja. Ser litt, ja. Nei, men ulv har et mye slemmere rykte.
Ja.
Ja.
Vi kan jo bare si...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Kjapt litt om utbredelse, hvor det ulv. Det har, ja. Ulv har jo på en måte vært veldig utbredt I lange tider, og så blitt svært begrenset I en del år, og ja. Nå den på vei tilbake igjen.
Ja. Ja, for det finnes I stort sett hele Europa, og hele Russland, store deler av Østen.
Asia.
Ja, I Asia, India.
Nord-Amerika, og ja. Helt ned til Mexico.
Ja.
Mm. Og den amerikanske ulven kom jo da fra Asia, og så gikk over ved Beringstredet for rundt 10-12 tusen år siden.
Mm.
Men før det så var det en ulveart der som ble utrydda på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Og, så den, den finnes ikke lenger.
Nei, ok. Så man krysset over tidligere?
Antageligvis, ja.
Ja.
Mm. Ja, og det området hvor det mest ulv nå, det jo da Russland. Den russiske ulven kommer I liten grad over til Norge, fordi at den må over nord I Finland, og der det mye tamreinstammer, og de ulvene som prøver seg over der, de forsvinner av en eller annen
grunn. Ja, det merkelige greier.
Ja.
Ja, fordi man har en stamme med ulv I Finland, vel, har man ikke det? Også
jo.
Og en I Sverige, og den Sverige og norske vel litt som sammenblandet.
Ja,
og,
bare at det en hovedtyngde av, våre antallet mest av de I I Sverige selvfølgelig.
Ja.
Man tenker jo nå at det rundt, skal vi se, det 320 helt svenske ulver.
Ok.
Og så rundt 50 grenseulv, og så rundt 30 helnorske ulv.
Ja.
Og av de 30 helnorske ulver så det da tre helnorske familiegrupper da, som ligger ja. Da i og rundt dette, hva skal vi si, ulveområdet, som det heter, som ble dannet ved rovviltforliket I 2011.
Mm.
Og det der det så mye kontrovers da, rundt hvor mye man skal jakte, og hva som på en måte bærekraftig. Dette jo ikke noe fasit på, men de mener at for å ha en, det heter minste livskraftige populasjon, altså MVP forkortelsen for det, på 100.
Ja.
At man skal kunne klare å overleve sånn, rent sånn genetisk og sånn.
Mm.
Mens den gunstig bevaringsstatus, som man kaller det, på rundt 270 dyr I Sverige, men de har ikke beregnet det for Norge.
Nei. Men det blir omtrent det samme, så det viktige her å unngå innavl, ikke sant?
Ja. Så de tenker det at med innvandring av andre ulvestammer så, så det gunstig bevaringsstatus rundt 150-200 ulv I Norge, ja. Mens uten da innvandring fra andre steder så bør det være 600-800 ulv.
Ja.
Og det en dramatisk økning fra det antallet som nå.
Ja.
Så mye bråk som det med det
de få vi har.
De 30 eller? Vi har jo, eller man, det jo umulig å si akkurat hvor mange det
Ja.
Men antagelsene ligger rundt der da.
Mm. Skal vi se, før vi går videre så har jeg bare lyst til å ta litt mer sånn helt basic facts om ulv. Hvor fort de kan springe for eksempel, det litt gøy.
Ja, hvor fort kan de løpe?
Hva tipper du da?
60 km I timen.
Ja, 55-70 stod det oppgitt.
Ja.
Hvor høyt tror du de kan hoppe rett opp?
2 meter.
Vel, hvis Wikipedia har rett, så det 5 meter.
What? Ja. Rett opp?
Rett opp.
Nei.
Det høres helt sprøtt ut.
Nei, det går ikke an. Hoppe rett opp 5 meter? Du klar over hvor høyt det eller?
Ja, det veldig høyt. Jeg tror jaguaren kan komme opp I 7 eller noe sånt.
Nei, det det bare tull.
Ja. Nei,
jeg kjenner ingen jaguar som kan hoppe 7 meter.
Du bare oppgår for en daffe-jaguar.
Mm.
Ja.
Jeg har sett en tiger hoppe helt vilt høyt en gang på sånn der show I en dyrepark I Australia. Har du sett det en gang?
Nei.
lå masse tigere og slappa inn I sånn innhegning, så kom det en fyr inn, ruslen inn med en svær pinne og en bøtte med, som det visste å være kyllingbiter oppi.
Ok.
Og så tok han, og de tigerne liksom kikket litt opp, og så tok han og slo med den pinnen på en tømmerstokk som lå der.
Ja.
Og så palmet han en kyllingbit bare sånn rett opp I lufta.
Ja.
Og så var det en tiger som lå nærmest, den, altså sånn som en eksplosjon, den bare... Fra å ligge flatt ut på siden og sove, så var han plutselig bare, ja, kanskje 5-6 meter opp I lufta, og fanget den kyllingbiten opp I lufta, og tok den I munnen, og landet, og gikk rett og la seg inn. Jeg bare, what the fuck? Helt sinnsvar.
5 eller 6 meter, det jo så helt utrolig ut.
Ja, men det var det faktisk. Altså, den, men den tok jo sats på den tømmerstokken, da. Det var ikke sånn, boink, rett opp, på en måte.
Den tok sats på en tømmerstokk? Du mener det her et utrolig hjelpemiddel I hoppingen og sats på en tømmerstokk?
Ja, altså den fikk løpefart, og greit. Det lå en tømmerstokk på siden som var kanskje halv meter tjukk da.
Ja.
Noe sånt.
Ja.
Ja. Ganske tjukk tømmerstokk.
Ja.
Tigeren lå på siden,
ja.
Fikk høre dette lille kakket, og så I øyekroken denne kyllingbiten som ble palmet.
Ja.
Så kom en, fikk en løpefart på kanskje 2 meter, og tok sats på den tømmerstokken.
Ja.
Som gjør at den får litt høyere da.
En halv meter kanskje.
Ja, altså hvis jeg skulle hoppe kjempe, så ville jeg satsa på en tømmerstokk.
Ja, men det gikk noe mer, det gikk noe mer til hoppet ditt enn
høyden. Akkurat det der bør du regne på, for at du en, sånn regnetroll. Du
kan sitte, en høyden på tømmerstokken.
Jo, du får en helt annen vektor hvis du tar... Jo, absolutt. Det jeg ganske sikker på.
Ja,
det var I hvert fall det som skjedde.
Ja, jeg tror på at det skjedde.
5-6 meter tipper jeg han var oppe I lufta. Men ja. En ulv, 5 meter, det tviler jeg på.
Kanskje ikke, sånn, men kanskje med den høyeste poten.
Høyeste labben?
Ja. Kanskje det klart å hoppe over et hinder på rundt 4 da.
Så ulve-VM, de råeste kanadiske ulvene, ja. De de største, ikke det?
Jo, jo.
Ja. Ja, ok.
Ja. Hvis noen vet mer om ulven oss,
ja.
Så,
noen vet kanskje mer om ulven
det kan godt hende, man vet aldri
ok, det kan jeg si med ganske så sikkerhet at noen vet mer om ulven også
ja. også kan de kan sove I ned til fint ned til minus 40 grader, det også litt kult
ja, de har en helt vanvittig isoleringshjem ja.
De en slags superhunder på en måte da.
Ja.
Det som dårlig at de dårligere luktesans enn en del sporhunder vi snakker det ikke, ja. Det ikke spesielt god luktesans
Nei, men så det jo en del sporingshunder arver frem fordi de nettopp skal lukte godt.
Det sant.
Ja.
Altså at de skal, ikke hundene lukter godt, men at de skal klare å lukte andre ting godt.
Helt riktig. Ja.
Selv om det hadde vært helt utrolig kult med en hund som lukter godt også.
Ja, det hadde vært mye bedre enn sånn våt hund som du har inne I bilen. Ja. Bare, det lukter jo helt vanvittig godt her.
Ja, det hunden.
Hunden.
I stedet for bondeband.
Fett bondeband. Ja.
Kjempeide.
Ja.
Vi snakket litt om at de levde som familier forresten.
Ja.
Jeg kan si, en vanlig ulveflokk består egentlig rett og slett av en mamma-ulve og en pappa-ulve og ungene deres.
Ja, og så det mange som tror at det noe som heter en alfa-han som styrer hele butikken. Det en myte.
Ja.
Mm. Nyere forskning viser at det stort sett bare det mor og far som styrer over ungene sine. Og det kan være mange mor og far I en flokk som styrer over da sine unger, driter I de andre.
Ja.
Det ingen som styrer over hele flokken.
Nei.
Så det der
Igjen, litt som mennesker, ikke sant? Man lever I familiegrupper, og selv om man eventuelt lever sammen med andre familier, så liksom familien... Så en vanlig ulvegruppe kan kanskje være rundt sånn 10 ulver, for eksempel.
Ja.
Ja. Den største som registrert, tror jeg, var 42 ulver.
Ja. Og da var det vel en typ 5 sånne mor og far.
Ja, 4-5 sikkert da.
Ja, og så jo da ulven, vi har vært litt inne på hvor mye den spiser av elg. Og, eller hva den spiser. Den spiser jo så å si hva som helst.
Ja.
Men I Norge så spiser den stort sett elg, og den spiser stort sett elgkalv.
Ja.
70% av all elgen spiser jo kalver, og så det en del eldre elgkuer, veldig sjelden elgokse. Så sånn sett så den ikke så stor konkurranse med jaktutbytte for norske elgjegere.
Nei.
Så det argumentet ikke så valid. Med tanke på det at...
Men du gjør jo i Norge stammen, selvfølgelig.
Jo, på et vis så gjør den jo det. Men den tar ofte da dyr som kanskje ikke blir klart vinteren i utgangspunktet da.
Ja, for de tar gjerne litt sånn eldre elg også. Altså, de går etter de letteste byttene, konsekvent.
Selvfølgelig. En annen ting som jeg tenkte jeg skulle ta opp, har du sett den videoen om den der tåredryppende flotte historien fra Yellowstone?
Ja, ja.
I Yellowstone på midten av 90-tallet satt de 31 ulv. Og se hva som skjedde. Det så koselig. Ja. Det jo som regel sånn med veldig flotte, fine historier, det ikke så enkelt. Det veldig velprodusert, selvfølgelig, ja. Og virker veldig overbevisende, men det dessverre litt mer komplisert enn som så.
Ja, men det ikke, altså, det hadde jo helt klart positiv effekt på Yellowstone, den delen av Yellowstone de ble satt ut i.
Ja, og så da dessverre sånn at de kan ikke sammenligne den situasjonen med andre situasjoner, hvor man også setter ut ulv, for da kan det ha helt motsatt effekt.
Ja.
Så akkurat i Yellowstone så var det selvfølgelig en del flere faktorer som ikke ble snakket om i den videoen, for eksempel bever.
Ja.
Ja. For bever spiser det samme som disse...
elgene?
Ja, altså elk, som det heter i denne videoen da, det Waipiti-hjort som ja, okay, var det ja. Foretrukne bytte til denne ulven som ble satt ut. Waipiti-hjorten og bever spiser seljebusker.
Waipiti-hjorten spiser vel veldig mye forskjellig, ja. Mens beveren ja. Først og fremst spiser seljebusker.
Ja. Ja. Waipiti-hjorten utkonkurrerte da beveren på å spise selje. Beverbestanden gikk ned. Beverdemninger sluttet å
bli bygd.
Ja. Da gikk seljebuskbestanden ned, fordi at den trives best rundt disse beverdammene.
Ja.
Og
fiskbestanden gikk vel også ned, fordi de...
Det var mye mer renne vann i stedet for dammer, ikke sant?
Ja.
Så veldig mye som endret seg, men veldig mye av det var på grunn av bever og elg, eller ja, Waipiti-balansen.
Først og fremst. Mm. Ble det veldig mange Waipiti-hjorter, fordi de hadde ingen naturlige fiender.
Ja.
Så akkurat i dette tilfellet så gjennomberettet jo selvfølgelig ulven en god del av balansen da, i økologien. Men man kunne kanskje bare skutte ned hjort.
Ja, man kunne sikkert det.
Ja. Sånn som man får så skyte elg her i Norge da, ikke fordi det blir så veldig mange av dem, men bare fordi folk liker, men altså, det hadde jo blitt veldig, veldig mye elg hvis man ikke jaktet på de, antagelig.
Ja. Elg-egg, var det du mente å si?
Ja, det ble elg-egg overalt hvis det hadde vært veldig snurrende.
Tråkker ut på elg-egg. Men, ja, så nå er det jo da, i Yellowstone så er det jo da rundt ja, noen hundre ulv, og det går rimelig bra der, men den er mer komplisert enn som så den blir presentert på YouTube da, denne historien. Vi kan jo gå litt inn på hvor farlig ulv er.
Ja.
Man er jo redd for ulv. Ja. Er du redd for ulv? Du er jo ikke redd for ulv, du har jo akkurat sagt at du kan banke en ulv.
Ja, hvis en hel ulveflokk så har det kanskje vært litt mer, men hvis det kommer en og en.
Så skal du ta det. Jeg skal... Det så bra.
Det i hvert fall bedre å ha selvtillit på det enn å være redd.
Ja, du mener det. Ja. Ja, det sant.
For hvis man begynner å løpe fra en ulv, da har man virkelig trøbbel.
Ja, da har man virkelig trøbbel.
Fordi det er faktisk sånn at ulv trenger nesten å bytte løpe før de begynner å angripe. De er nesten avhengig av det.
Ja, men det de fleste rovdyr. Altså, de trigges ikke det der jaktinstinktet før de prøver å stikke. Så tenker man... man har sett sånn der... videoer av ungløver som har fanget en liten sånn der gaselle kalv eller valp.
Ja, en gasellevalp, ja.
Gasellevalp. Og den gasellevalpen, den vet jo ikke at den skal løpe, for den jo liksom ikke helt programmert enda til å skjønne at nå jeg i ordentlig trøbbel der.
Nei.
Og så driver den der løven og driver og kødder litt med noe dytte på den og alt mulig sånt. Og så plutselig så kommer ser ut som den bare kom på at, fuck, det her er jo en løve, den må jeg jo stikke fra.
Ja.
Og så stikker den jo. Men da skjønner jo da løven at ja, stemmer det, var den der jeg skulle spise det. Ja. Og det tar jo 2 sekunder så den død, fordi den prøver å stikke.
Man kan ikke helt se bort fra at løven ville leke med gazellen, og så ble den veldig sinnet når gazellen stakket.
Ja, for den, fordi... For den ikke ville leke. Mistet leke.
Ja, ja, ja.
Ja, blir snurt, rett og slett.
Ja, blir snurt og...
Reagerer med drap.
Ja. Som løver gjør det gjør, for
ja,
det beste.
De gjør det. Ja, det jo stort sett nesten det eneste de gjør. De sover eller dreper.
Ja.
Mm. Men ja, ulv jo også på den måten der, at de litt avhengig av at ting skal løpe. Så hvis du møter ulv, helst ikke stikker.
Nei, man bør jo egentlig bare stå og se på dem, prøve å gjøre seg litt store, lage mye lyd,
ja.
Kanskje kaste ting etter de også, for så vidt.
Ja. Og
hvis man redd for at de skal angripe, da. Ikke prøve å oppsøke en ulv og kaste stein på den.
Eventuelt gi de hunden din, for at ulver digger å spise hunder.
Ja, det sant.
Ja,
ja.
Det skikkelig snacks.
Mm.
En annen ting som gjør at man, som jeg tror er liksom sånn, rundt det der at folk synes at ulv så skummelt, for at hund er jo, dreper jo langt flere mennesker enn det ulv gjør. Bassenger eller båter, alle mulige sånne type ting som det mye av rundt mennesker, dreper jo en del flere enn det ulv gjør. Det ulv dreper bemerkelsesverdig få mennesker.
Ja.
Generelt sett, og tidligere i historien også.
Mm.
Men det et eller annet med det uberegnelige ved en ulv. For at hvis du da møter en ulv, så det på en måte ikke opp til deg om du skal utsette deg for den faren eller ikke. Det er ulven som tar det valget for deg. Og med tanke på en hund, så det på en måte litt opp til deg å ta kontakt med den og alt mulig sånt nå.
Ja.
Mens en ulv kan på en måte ta valget sånn, den der har jeg lyst til å spise.
Ja.
Så akkurat det gjør det jo litt mer skummelt, da. Den har den makten da, til å kunne avgjøre om den skal lage lunsj av deg eller ikke.
Ja, men stort sett vil den stikke av når den ser det før du får sett noen daglig.
Ja. Ja. Siste registrerte tilfelle av at vill ulv tok et menneske i Skandinavia var i 1881.
Ja.
Siste registrerte av ulv i fangenskap tok menneske var i 2012.
Hvor var den?
Det var i Sverige, det. Ja. Dyrpark.
Ja. Sist registrert i Norge var vel i år 1800. En liten gutt eller jente, tror jeg.
Ja.
Ja.
Ja, det stort sett barn som blir tatt. Når man først blir tatt av ulv. Men jeg kan jo nevne den i Sverige. Så var det var Kolmgården Dyrpark i Sverige.
Ja.
Hvor 8 ulver drepte en dame på 30 år. Ja. Og hun holdt da på med en litt underlig ting, og det var en tilvenningsprosedyre som de holdt på med. Og de skulle henge inn hos ulvene for at ulvene skulle bli vant til folk.
Ja.
Fordi at disse ulvene skulle man på en måte kunne gå inn til. Da. Det er også noen bilder på nettet av en TV-programleder som da henger med disse ulvene hvor de driver og hilser på dette mennesket.
Ja, ja.
For det på en måte skal være en attraksjon at man skal hilse på den. Og hun dame her skulle da inn og på en måte jobbe med den tilvenningsgreia.
Ja.
Og det ble rapportert fra andre besøkende i dyrehagen den dagen at som hadde vært der ofte, altså de var kjente til disse ulvene her og var ofte og så på dem.
Ja.
Akkurat den dagen så hadde de vært litt sånn rare, stressa, ikke ligge i sola og kosa seg og sånne ting. Stått med liksom bust ute, halv mellom beina og sånn, så mulig et eller annet hadde skjedd.
Ja.
Ingen vitner til at hun dame er døde.
Ja.
Hun ble bare rapportert at hun ikke hadde sagt ifra på walkie-talkie på en stund. Så det gikk en time fra noen sånne til noen bare, nå er alarmen gått, vi har ikke hørt fra henne, og hun svarer ikke, og hun var da drept da.
Ja.
Så brukte de en god stund på å få henne ut derfra, det var litt vanskelig å komme til.
Ja.
Men de ulvene roet seg helt ned, og de er der fortsatt.
Ja.
Mm. Så det var ingen straff, det stod i artikkelen. Ingen som ble dømt.
Nei.
Nei.
Mm.
Ja, det var sommeren 2012.
Ja. Leste du den artikkelen fra Norsk Institutt for Naturforskning?
Nei.
Av Jon Linnell og en hel masse andre folk. som heter The Fear of Wolves, A Review of Wolf Attacks on Humans.
Ja, det var den fire listene, altså fire grunnene til ulveangrep.
Det var først og fremst en veldig lang artikkel som omhandlet ulveangrep gjennom tiden.
Ja.
Så det var en ganske interessant. Det var også veldig lang. Jeg leste ikke alt. Men det var veldig, jeg ble nesten litt redd for ulv av å lese den.
Ok.
Men det var bestillingsverk for at folk skulle bli mindre skeptisk til ulv.
Ja.
Men,
det var en motsatt effekt på deg, som i utgangspunktet tror du kan banke ulv.
Ja, ikke sant? men for eksempel i Frankrike stod det fra 1764 til 1767, i løpet av 3 år, ble over 100 personer drept av en ulv som sannsynligvis var en hybrid mellom en ulv og en type fårehund.
Ja, og den historien der har vært utgangspunkt for mytene rundt forekomst av varulv.
Ja, nettopp, ja. Fordi den var annerledes enn daglig større.
Helt riktig.
Skal vi se, og på 1700-tallet i Sverige ble det drept 4 barn over en periode, og 1820-1821 ble 12 personer drept, der er 11 barn, sannsynligvis av en ulv som var rømt fra fangenskap. Og over en periode på 1800-tallet, i fem forskjellige tider, ble 70 barn drept i Finland.
Ja.
5 barn ble drept i Polen i 1937, 4 barn i Spania fra 57 til 74.
Ja.
Og også en, hvis nok en litt mer, altså man ikke mindre sikker på det, men en i Kirov-regionen i Russland fra 1944 til 53 ble det visst nok drept 36 barn av ulv. Så i alt
ganske mye.
Ganske mye.
Ja.
Pluss at det stort sett alltid er barn.
Ja.
Som sikkert også er litt av grunnen til ryktet ulven har fått da.
Mm.
Men grunnen til det, sannsynligvis har det med at...
Men det er jo, altså, barn er jo den menneskelige ekvivalenten til kalver.
Ja, det er forstått sant. Ja. Men,
og voksne er jo som deg, begynner å lage bråk og gjøre seg store og
ja, og sikkert, slåss imot. Ja, og sikkert god til å slåss med ulv da. Sånn som meg.
Ja.
Men mye av grunnen er antagelig at barn ble brukt mye som gjetere.
Ja.
For ulv var nok først og fremst på jakt etter...
Buskapen.
På jakt etter buskapen.
Så kom det en idiot imellom og bare sånn, hei, kutt ut det der. Så, ja, ta deg i stedet for det.
La oss sette et barn til den jobben som stort sett er det eneste ulv spiser av mennesker. Det var en veldig dårlig idé.
Ja.
Ja.
Men de tenkte kanskje at hvis du overlever det her, så blir du sikkert en stout
jeg lurer på liksom om de var de først og fremst for å beskytte, eller bare for å gjete de frem og tilbake. Jeg er litt usikker.
Nei, det er akkurat det er for en annen podcast som heter Hva er greia med gjeting?
Ja.
Men det er 4 faktorer som ofte gjør at ulv går til angrep på mennesker. Den fjerde og minst sannsynlige årsaken er ekstreme sosiale og økologiske miljø, altså lite naturlig byttedyr, og da økt tilgjengelighet på enten mennesker da, eller menneskeåtsler. For at i perioder med veldig, veldig mange mennesker som dør, for eksempel under svartedauden eller koppeepidemien i Nord-Amerika, så var det mye ulv som rett og slett spiste mennesker.
Ah, ja.
Som var døde, lå jo rundt omkring. Det er gratis lunsj, så det er jo bare å gaffle i seg.
Ja.
Tredje årsaken er provokasjon.
Mm.
At man kommer brått på og eller prøver å tilnærme seg de og jeg vet ikke, ta bilder eller gjøre dumme ting.
Mm.
Eller gå inn til de og prøve å tilvenne de mennesker som i Sverige.
Ja.
Andre er jo da tilvenning, nettopp tilvenning. At man enten er for mye rundt ulv som er i sitt revir og jakter i det området, eller at man at mennesker og ulv er for mye sammen til at den mister sin naturlige frykt for akkurat de menneskene.
Ja.
Og så er det den hovedgrunnen til at ulv går til angrep på mennesker. Rabis.
Ja. Det, ulv med rabis visst nok noe. Altså, det visst nok det, man tror det det farligste dyret med rabies man kan møte.
Ja, for at ja. De blir veldig aggressive, veldig raskt etter ja, en
rabies-situasjon. Når de får rabies, så forlater de flokken sin, går over store avstander og angriper helt tilfeldig og veldig kjapt.
Ja.
Og da angriper de gjerne voksne menn.
Ja, sånn som deg.
Sånn som meg, ja.
Ja så ja. Du hadde fortsatt stor tro på deg selv, eller? Hvis en rabies-ulv kommer...
Rabiatulv, rabisulv. Altså...
du står på ditt.
Altså, vanligvis blir det vel ikke drept av... Altså, de biter og så videre, ikke sant? Ja. De er helt...
Dør av rabies.
Man dør av rabies heller enn av...
Altså, de tilfellene av... mennesker som har blitt tatt av ulv i Kanada og Nord-Amerika
ja.
I det siste er jo da rabisulv som da har drept folk. Mm. Det ikke sånn at de kommer hjem og bare bytte av ulv, føler meg dårlig.
Ja, nei. Nei, det jo ganske... I vår del av verden jo rabies omtrent ikke eksisterende. Men i Asia så det er typ... Er det Afghanistan som... Var det det? Nå husker jeg ikke fort av hvilket land det var mest utbredt.
Ja, jeg tror det var Afghanistan,
ja. Ja. Og rundt i det området der så er det et ganske stort problem at ulv eller jeg vet ikke hvor stort problem men man kan i hvert fall møte på rabiesulv da.
Ja.
Men når det er sagt det drepes ganske mange barn og ulv i India også opp til våre dager da. For der er det også utrolig mye folk de lever, tar delvis over arealene til ulven så ulven driver opp leve nesten ved siden av menneskene, spise søppel og angripe husdyr og sånt, og da er barn faktisk gjerne dårligere beskyttet enn buskap, for eksempel.
Ja.
Fordi man regner at ulven vil ta buskap, så da ulven kan kanskje finne ut at barnet lettere bytte.
Ja. Det siste tilfellet av mistanke om varulv,
ja.
Det var i Uttar Pradesh i India
okay.
i 1990.
Ja.
Hvor et ulvangrep gjorde at noen mente at det var varulv på ferde.
Ja.
Og da er vi jo inne på dette med ulv og mytologi, for at, det er jo ettersom man har hatt en felles historie med ulv i veldig mange år, så blir det jo knyttet sammen rundt mytologi også.
Mm.
Vi kjenner jo alle til Rødhette og ulven.
For eksempel.
Mm. Eller Rødt Kepchen, Unter Böse Wolf, som heter på tysk.
Det hørtes ikke så skummelt ut.
Nei.
Nei.
Den opprinnelige franske versjonen fra Charles Perrault fra 1697 er Le Petit Chaperon Rouge.
Ja.
Så det nevnes ikke ulv da.
Nei.
Det er bare...
Lille Rødhette.
Lille Rødhette, ja. Så har da Grimm-brødrene modernisert den fra i 1812. Og så har man dette med varulv, da.
Ja.
Det jo en kjempegammel myte. Okay. Det jo fra gresk mytologi.
Å, ja.
Hvor en lykaon, altså, lykaon spiste litt menneskekjøtt.
Hvem da, sa du?
Lykaon var en, det er en sånn gudelignende dud. Han var konge i Arkadia.
Okay.
Greit. Bare tro meg på det her.
Ja.
Han var konge i Arkadia.
Ja, ja.
Han spiste litt menneskekjøtt. Tilfeldigvis da menneskekjøtt av sin egen sønn, som han drepte.
Også tilfeldigvis, eller?
Hmm?
Og det var tilfeldig?
Jeg vet ikke akkurat hvordan det her skjedde, men han hadde jo 50 sønner da, så han hadde jo nok å ta.
Da er det lett å plutselig lage stuing av en av
de. Ja, ja, få spise litt da.
Ja.
Men han prøvde å få guden Zeus til også å spise litt. Da ble Zeus forbannet, så han forvandlet da lykaon til en ulv.
Ja.
Ja. Så det er et opphav til myten om varulv.
Ja.
En annen myte er også at mennesker som på en måte kledde seg i ulveklær, altså vikinger og sånne ting, var steingærne I slag og sånt.
Ja.
På samme måte som berserk, altså folk som kledde seg I bjørneklær og gikk helt bananas på slagmarken.
Ja. Det jo mye skummelere, for bjørn dreper jo mye flere folk enn ulv.
Ja, helt riktig. Og så det jo... Synes jeg, det var denne beiste I Gevandan, det var den du snakket om, den I Frankrike.
I Frankrike, ja.
Mm. Og så har man da ulven, mammaen til, eller ikke mammaen da, men Romulus og Remus, grunnleggerne av Roma.
Ja, det var bare en av de som grunnet Roma.
Ja.
Og det var?
Romulus?
Ja. Ja. Ellers ville Roma hett?
Rema.
Stemme.
Men det klønte historie, altså de var jo da, jeg må bare nøste opp litt, altså de var jo sønner av datteren til tidligere kong Numitor. Numitor, ja. Broren av Amulius, og Amulius var da nå konge da. Så måtte de gjemme disse sønnene for at ikke de skulle på en måte, drepes av Amulius, for at de var rettmessige tronarvinger, ikke sant? Og så ble de da dumpa langs med Tiber,
ja.
Og der bodde de litt hos en ulv, og drakk melk av denne ulven.
Ja.
Så ble de adoptert av, av en gjeter, Faustulus, etter hvert som de på en måte... vokst opp, så viser de jo veldig gode lederegenskaper, og bare kom for en dag at dette her må jo være kongelige avstamning.
Veldig gode lederegenskaper. Ja,
Rom, Romulus og Remus, ja.
Hadde blitt mellomledere I kommunen, begge to, I løpet av den
tiden. Absolutt. Ja. Altså, de,
hvordan oppdaget
de? Bare, vi må høre med de og hvordan vi skal gjøre det greiene. Ja, ja. Det var jo sånn der greit. Oh,
ja, så budsjettet gått over styr igjen. ja. Hent Romulus. Ja, mm.
Ja, og så ble det jo, eller Remus da, for at de var jo sammen om det her en stund.
Ja.
Og så viste det at de var kongelige, og de fikk kom for en dag at de hadde kongelig ett, og så var de uenige om hvor byen skulle ligge. Hvilken høyde det skulle ligge på. Faktisk så uenige at de gikk til det dramatiske skritt å avgjøre saken ved hvem som hadde rett, ved... noe som heter auguri. Hva auguri, lurer du på nå?
Ja.
Det å se på en fugleflokk. For å se og spå hvordan fugleflokken flyr, for å se hvem som har rett.
Ok, det var mye mindre voldelig måte enn jeg hadde sett for meg. Ok, ja. Greit. Ja, ja.
Ok, ja. Men her kommer det.
Okay.
Romulus så 12 fugler, Remus så 6. Romulus tenkte, da har jeg rett. Ble ikke helt enig om det. Endte med at altså, Remus døde. For en dyste gjeng. Alt har gått så bra hittil. Bare sånn, nei, jeg så 12 fugler, du så 6.
Men hvordan så, skulle de bare se flest fugler?
Ja, så altså, se hvordan de fløy og tolke ting utifra det da. Det jo sånn de ofte...
Auguri foregår.
Auguri foregår, ja. Se på fugler, og så får man en liten hønsj da, på hvordan det skal gå.
Ja, ja. Hvis man skulle velge tall, så ville det kanskje gått for et høyere tall enn 6.
Ja, så det var jo det han så da. Jeg vet ikke hvordan de startet med den der augurien sin.
Nei.
Bare, ok, da starter vi nå. Der ser jeg 6 fugler, bare sånn, greit, too late, jeg så 12 her borte.
Ja, potensialet for juksing ganske stort, det bare det jeg prøver å...
Meget.
Så kanskje det Remus også mente.
kanskje. Vi har jo mytologi i norrøn mytologi også, rundt ulv, Fenris-ulven.
Jo, kanskje jeg nevner at det her var... Selvfølgelig en legende.
Om, altså
om Romulus og Remus.
Og Remus ja, ja, altså sånn.
Alt sammen. Ingen av de folk der har funnet, så vidt man vet.
Antageligvis ikke.
Nei.
Men det nå I hvert fall det som myten da.
Ja. Ja.
Og grunnlageren av...
Eller legenden.
Legenden.
Mm. Hvis du vet forskjellen.
På myte og legende?
Ja. Jeg ikke sikker det.
Nei.
Det får bli neste podcast.
Ja. Men Fenris-ulven... jo da sønn av Loke og Angerboda. Angerboda en jotne, og Loke en ass.
Ja.
Ja. De fikk 3 barn sammen. tør du gjette hva disse barna heter? Den ene dødsgudinnen Hell.
Ja.
Andre, Fenrisulven. Tredje, da har du to ganske forskjellige barn.
Ja, ja, ja.
Mm, tredje, Midgardsormen.
Ja, det
er, jeg lukter utroskap.
Ja, det er jo godt for en gentest på et eller annet tidspunkt. Ja. Mm, ja. Greit.
Fenrisulven jo da bunnet på en holme, Holmen Lyngve, med et... et tau som heter Gleipner. Gleipner jeg skal komme tilbake til hva Gleipner laget av, men det var i hvert fall guden Tyr som bandt Fenrisulven. Han lovte at de bare skulle liksom, teste noe greier, så for Fenrisulven var veldig vanskelig å binde. Han var et dødskip ulv.
Ja, men han likte å teste ting.
Altså, poenget var at Tyr sa at vi lover ikke å binde deg. Jeg skal bare liksom jeg har bare med tauve her og greier. Så sa Fenrisulven greit, da må jeg ha en hånda di i munnen min. Og så tok en allrikavel og bandt Fenrisulven, da beit han av hånda til Tyr da. Ifølge. Det også da myte.
Det er også myte, ja. Legende.
Men Gleipner. Og så satt de for at ikke Fenrisulven skulle da kunne som bite fra seg, mens den bundet der, så har den satt et sverd inn i munnen på den, så den ikke klarer å lukke munnen. Så den fråden og alt mulig sånt som står ut av munnen til Fenrisulven, lager floder og elver og sånne ting da, i Midgard, som da verden.
Ja, nice.
Alright. Hmm. Going on til Gleipner, hva tauet laget av.
Ja, ja.
For det var veldig vanskelig å finne et laget tau som kunne holde Fenrisulven fast. Så. De lagde et tau laget av fuglespytt, kvinneskjegg, fiskeånde, bjørnesener, lyden av kattepoter og fjellets røtter.
Ja,
solid tau.
Potent blanding, vil jeg...
Veldig.
Ja, ja. Mm.
Jeg synes det høres ut som et bra tau. Ved Ragnarok skal da Fenrisulven slite seg fri og spise Odin. Sånn, da vet du litt om Fenrisulven.
Ja, det var fortsatt mye bra informasjon om Fenrisulven.
Mm.
Ja. Jeg skal gå litt tilbake til ulvefakta, holdt jeg på å si.
Vanlig ulv.
Vanlig ulv. For nå, jeg snakket jo egentlig mye om alle disse barna og ulvene de har drept, så nå ble kanskje folk veldig redde for ulv igjen.
Ja.
Men når denne artiklen ble laget inn i 2004, de siste 50 årene før 2004, så var... det er drept 4 personer av ulv i Europa og 4 personer i Russland og ingen i Nord-Amerika.
Mm.
Så det ikke mange som drepes av ulv.
Nei.
Også så lenge ulven...
Det var en kvinne som ble drept av ulv i 2008. Bare sånn at...
Åja, ja. Hvor enn da?
I Kanada.
Ah, okay. Ja, ok. Ja.
Det var da rabis ulv.
Ja, det tror jeg. Mm. Men...
Hun får rabis av... sånne vaskebjørner og rev som den da spiser og så blir den smittet med dette
Hvor var jeg? Jo, men så lenge ulven egentlig har nok byttedyr og har et revir som egentlig mennesker som ikke må dele med mennesker så er det veldig liten sjanse for å bli angrepet av ulv ekstremt liten sjanse egentlig bjørn det var tall fra India, der det er en del ulveangrep da, men hvor var det en da? Det må nesten kikke litt. Det var i Madhya Pradesh, som er et område i India, så ble 10 ganger så mange drept av leoparder, for eksempel.
Ja.
10 ganger så mange drept av tigere.
Mhm.
Og 50 ganger så mange drept av bjørn.
Ja.
Ja. Det ble fremdeles drept en god del av ulv.
Ja.
Sånn, jeg husker...
India?
Ja, det er mellom 100 og 200 eller noe sånt.
Ja.
Så, det høres jo ganske drøyt ut. Men det bare er så mye folk, og det er så mye dyr der, at det er ikke sammenlignbart.
Nei.
Men man kan bli drept av ulv, men da skal man salge mye uflaks.
Ja. Ja. Det som er på en måte bondlinje her, er at... mange prøver å fremstille ulven som snill. Ja. Det er den jo ikke. Den er jo bare et dyr som innimellom finner det for godt å spise det samme som oss, eller oss. hvis vi står i veien for ja. Et land.
Jeg må jo si at jeg hadde jo, hvis jeg hadde levd i et område opp mot skog der det fantes ulv, og man kunne se ulvene med husene av og til, så ville jeg jo vært veldig skeptisk for å la ungene leke ute.
Ja, fordi at det er ikke opp til deg eller ungene dine om ulven finner det for godt og tenker at er det mat eller ikke.
Så jeg er liksom litt der at hvis en ulv driver og lusker rundt hus, så bør man kanskje rett og slett skyte den. Altså holde de veldig, veldig redd for mennesker da.
Ja, for det som også er i de områdene hvor man ikke har jakta på ulv, så blir de veldig fort, mer nærgående da.
Ja.
Har ikke naturlig frykten for mennesker, og kan bli da så lite redde at det kan virke veldig truende. Ja. Når et så stort og vilt dyr gir blanke når den ser deg.
Mm.
Er jo spesielt.
Ja.
Men det skjer jo det, hvis man jakter på det, så får det veldig fort en tilvenning til å være redd da, for mennesker.
Ja. Mm. Og en ting jeg tenkte jeg skulle nevne, tigre er stort sett øverst i næringskjeden der de befinner seg. Unntaket er der det er mennesker, og der det er tigre. Tigre dreper ulv for fotet.
Så, de dreper ulv?
Ja.
Tigre?
Ja, ja. De hater ulv.
Hater de ulv?
Ja, altså hvis det... altså, hvis det er et område der det er tigre, så antagelig nesten ikke ulv der.
Ah.
Ja.
Så, tigre hater ulv,
ja. Ja, tigre er den eneste utenom mennesker som...
Ulve så noe om det i... Jungelboken, at Shere Khan kanskje ikke er noen sånn voldsomt fan av ulv. Ulveflokken, som på en måte er vennene til Mowgli.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Og Mowgli er jo indisk, så ja, der har vi det.
Der har du linkene. Ja.
Bortsett fra Baloo er jo kjempegrei.
Det er sant.
Ja.
Ja. Brunbjørn er foroverlig... Hvis en brunbjørn og ulv møter, altså brunbjørn er jo sterkere enn ulv, så de dominerer vanligvis ulv når de møter dem.
Ja.
Ellers så leste jeg også at hyener, i hvert fall en til en, så var hyener sterkere enn ulv også.
Ja,
For eksempel. Hyener er for øvrig ikke et hundedyr. Det er en helt annen art.
Ja, de er helt egne greier, de.
Ja.
Mm.
Mens dingoer er for eksempel i Australia, som man kanskje har hørt om, er rett og slett nærmest en vill hund.
Ja.
Det er så godt som en hund.
Ja, tatt med av mennesker og stikket av og bare laget sin egen greie.
Mm. Rett og slett.
Mm. Jeg har ikke noe mer igjen nå.
Nei.
Det er alt som finnes om ulv.
jeg vet ikke. Siste ulven i Norge ble drept i 1973 før de kom tilbake igjen.
Ja.
Det er ikke så lenge siden.
Nei, vi kan jo nevne det at ulven ble jo da totalfreda i 1970, etter at det hadde vært skuddpremie på den ganske lenge. Og så var det jo ikke noe ulv noen steder.
Ja.
Det ble utrydda i store deler av Europa, og også nesten totalt i Skandinavia, så har det jo kommet noe tildrift fra Russland og Ukraina og disse områdene der.
Mm.
Og det har jo nå også kommet... sånn at man har ulv i Danmark igjen. Det var jo 200 år siden det var ulv i Danmark sist.
Mm.
Uttrykket ugler i mosen er jo egentlig ulver i mosen, som betyr ulver i myra.
Ja.
Og da er det skummelt.
Mm.
Så dansk uttrykk som baserer seg på at det er kjipt med ulv.
Ja. Et litt morsomt fun fact. Vet du hva som var den første... stat i moderne historie som fredet ulv eller plasserte den under beskyttelse?
Nei.
Jeg kan si så mye at det var i 1934.
Tyskland?
Yes.
Men det var for at Hermann Göring var helt vild etter ville dyr. Han syntes jo det var fantastisk.
Ja, jeg tror det var at nazisten syntes ulver var veldig kule, rett og slett.
Ja.
Bare ta litt en ting til da.
Ok da.
Ulve er jo vanligvis monogame.
Ja.
Men hvis en hannulv har forlatt familien sin og ikke klarer å lage eget territorie eller finne mat, så kan han pare seg med døtteren i en annen ulveflokk.
Ja.
Uten å være en en av de to ulvene som leder flokken da.
Oh, ja.
Mm. Og de blir kalt for Casanova-ulver. Og da måtte jo nesten, og da var jeg liksom litt i den retningen, så da måtte vi selvfølgelig slå opp Casanova, hvor mange kvinner han egentlig hadde hatt.
Var okay, 123?
122.
Oh, ja.
Ble du imponert av det, eller?
Ja, veldig.
Skal vi gå videre på den?
Det er en rar vending.
Det rar vending. Ja. Ja, en ting til.
Ja.
Når jeg først var i den retningen, så var det selvfølgelig en liste over folk som hadde hatt flest kvinner da.
Ja.
Charlie Sheen var på denne listen.
Ja. Hvilke menn som har hatt mest flest kvinner i verden?
Ja. Og så leste jeg at han, Denise Richards, som han var gift med en stund,
ja.
Visst nok skilte seg fra han, visst nok, jeg klarte ikke å se henne på noen som helst måte.
Ja.
Etter at jeg hadde sagt til henne at hun var blant en av de 1000 hotteste kvinner noensinne hadde hatt sex med.
Åja, oh, shit.
Ja, som å si, en ganske hardig ting, men...
ja, setter ting i perspektiv, absolutt.
Ja, ja.
En av de tusen, ja.
Hvis man har mulighet til å si det, så var det likevel veldig morsomt sagt, mener jeg.
Veldig morsomt sagt. Altså, det to ting ved det som, hvis det stemmer, så tenker jeg, greit, du har draget to meget god hukommelse.
Han mente han var oppe i 5000, da.
Ja, ja. Ok. Ja, det er jo, da har du mye å holde på med.
Det er godt gjort, uten tvil.
Ja.
Øverst på lista ville kanskje Genghis Khan eller noe sånt vært.
Genghis Khan jobbet hardt for, ja. For den... ja, voldtektshyppigheten var høy.
Ja, ja
det... Jeg tror ikke det var så mye frivillig.
Du tror ikke det var mye frivillig?
Nei, tviler jeg på.
Ja, nei, du har tatt det rett. Det var jo en fin avslutning av ulve-episoden.
Ja, snakk om Genghis Khan og voldtektshyppigheten i det mongolske riket på 1200-tallet. Du, da er vi jo i mål. Jeg skjønner ingenting av hvordan denne ratingen funker, men papir var visst nok sykt populært, så da var vi et par dager på toppen.
Ja.
Hvis man har lyst til å måtte, gi oss en julegave, så er det jo bare å gå inn på... Sånn, og gi oss 5 stjerner hvis man synes vi er så flinke da.
Eller 4 hvis man synes man er så flinke.
Ja, det, ja man kan gi akkurat
de, ja, akkurat så mange stjerner man vil. Ja.
Eller man kan komme tilbakemeldinger og tips om hva vi skal snakke om. Mm. Og det kan man gjøre på mail.
Ja. Hva er greia med? alfakrøll@gmail.com
Riktig.
Mm.
Ja, det var det.
Produsert av Rubicon Radio.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.